Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы аўторка 9 лютага.
У Мінску пачалі судзіць журналістак Белсата Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову.
Как в цирке сижу. Сижу, смотрю. Ну, дочь вроде бы держится нормально, улыбается. Ну, а девчонки молодцы вообще. Красиво выглядят, с прическами. Мне кажется, моя дочь не похудела, наверное, даже поправилась на макаронах.
Ці змогуць дзейнічаць синхронна правае і левае крыло апазіцыі?
Калі некаторыя кіраўнікі аднасобна імгненна прымаюць рашэнні, ну тады пытанне, чым яны адрозніваюцца ад цяперашняга кіраўніка нашай краіны.
Мабільныя аператары не прагназуюць адключэнне інтэрнэта ў дні Усебеларускага народнага сходу.
11 числа в Мінскі будуць праходзіць техработы.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 лютага ў судзе Фрунзенскага района Мінска распачаўся працэс над журналісткамі Белсата Кацярынай Андрэевай і Дар'ей Чульцовай. Іх вінавацяць у падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Па факце яны проста вялі стрым з плошчы пераменаў, але следчыя лічаць, што дзяўчыны шляхам агучвання інфармацыі ажыццявілі збор актыўных удзельнікаў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, з мэтай стварэння масавасці для магчымасці супрацьстаяння дзеянням супрацоўнікаў праваахоўных дзеянняў. Вось так гучыць абвінавачванне.
Ну трэба набраць паболей паветра ў лёгкія, каб проста прачытаць гэтую фармулёўку. Каля залі, дзе адбываўся працэс, бралося шмат журналістаў і вялікая, ну так бы мовіць, група падтрымкі Андрэевай і Чульцовай. Што праўда, не ўсім прадстаўнікам незалежных медыяў пашчасціла патрапіць на пасяджэнне. Увогуле за дзвярыма залы засталося блізу 50 чалавек.
Сярод іх быў і Ігор Ільяш, муж Кацярыны Андрэевай. Ён не прысутнічаў на пасяджэнні, бо пазней мусіў выступаць у якасці сведкі.
Вось што ён распавёў журналістам.
Нам не далі, ну, нават нейкі жэст паказаць рукамі, канваер адразу мяне там аж адструхоўваў. Вось, ну, адпаведна, не пусцілі.
Адзін выходзіць, другой заходзіць, так?
Як вы бачыце, вельмі штучна абмяжоўваю колькасць людзей, якія там прысутнічаюць, ну, там на задніх рядах сядзяць ціхары.
А колькі там чалавек ёсць на свабодным месцы?
Там шмат, палова зала свабодная фактычна, но рассадка чуць праз аднаго, я не кажу.
Маці Дар'і Чульцовай кажа, што заўсёды прасіла дачку не лезці туды, куды не трэба, але тая любіць сваю працу і заўсёды ідзе туды, куды лічыць неабходным. Аператарка Белсата, калі ўбачыла маці ў судовай залі, не змагла ўтрымацца ад слёз.
Вось якія ўражанні пакінуў пачатак суда ў маці Дар'і Чульцовай.
Как в цирке сижу. Сижу, смотрю. Ну, дочь вроде бы держится нормально. Улыбается. Ну, а девчонки молодцы вообще. Красиво выглядят, с прическами. Мне кажется, моя дочь не похудела, наверное, даже поправилась на макаронах.
І Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова адмовіліся прызнаваць сябе вінаватымі ў тым, што ім інкрымінуюць.
У тым жа судзе Фрунзенскага района 9 лютага адбылося першае пасяджэнне па справе валанцёра штаба Віктара Бабарыкі Лявона Халатрана. Там адбыўся казус. Халатран папрасіў у суда патлумачыць, у чым яго абвінавачваюць, бо сам ён гэтага зразумець не можа.
Вось што распавядае адвакат Халатрана Уладзімір Пыльчынка.
Абвінавачванне, як казаў мой падабаронны, складзена такім чынам, што зразумець сутнасць амаль немагчыма. Чым ён і прасіў суд у адпаведнасці з крымінальным працэсуальным кодэксам, каб яму растлумачылі сутнасць таго, у чым ён абвінавачваецца. Сапраўды, абвінавачванне складаецца з 4 старонак, з іх 3 старонкі. Гэта поўны тэкст, як казаў Лявон Александрович у працэсе. У першым абзацы стаіць 63 знакі прыпынку і адна толькі кропка, адзін пункт пад гэтым абзацам. У гэтай грамоцкай лексічнай канструкцыі зразумець, што мелася на ўвазе, даволі складана любому чалавеку. з гэтай прычыны да канца Лявон не разумее, чым ён абвінавачваецца. Ну, абарона таксама спрабуе расшыфраваць, што мелася на ўвазе ў гэтым абвінавачванні. Вядома адзінае, што кваліфікацыя па частцы першай артыкула 342 крымінальнага кодэкса, то бок удзел у групавых дзеяннях, што грубо парушаць грамадскі парадак.
І пасяджэнне па справе Халатрана і суд над Андрэевай Чульцовай працягнуцца праз тыдзень 16 лютага. Еўрарадыё.фм. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Швецыі адбылася прэзентацыя дзвюх кніжак пра беларускія пратэсты 2020 года. Яна прайшла 7 лютага ў дзень салідарнасці з беларусамі. Першая кніга эсэ «Мастацтва народнага непадпарадкавання» Дмітрая Строцава. Яна прысвечаная феномену беларускага пратэсту ўвогуле. Строцаў актыўны ўдзельнік пратэстаў. Яго затрымлівалі на вуліцах у Мінску, ён адсядзеў 13 сутак у ізалятары. Другая кніга называецца «Лісты ў шчаслівы час», яе аўтарка Марыя Сцяпанова. Яна прысвечаная адкрытаму лісту Святланы Алексіевіч да расійскай інтэлігенцыі «Чаму вы маўчыце?» і адказам вядомых расіян на гэты зварот. У Вялікім тэатры оперы і балета рыхтуецца пастаноўка оперы Уладзіміра Солтана «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле аповесці Уладзіміра Караткевіча. Опера была пастаўлена адзін раз у 1989 годзе і тады атрымала дзяржаўную прэмію Беларусі. На днях у Вялікім тэатры адбыўся мастацкі савет, на якім разглядаліся дэкарацыі будучай оперы і знешняе аблічча персанажаў. Хаця ў 89 годзе Віктар Скарабагатаў зрабіў сваю рэдакцыю оперы для сцэны, цяперашняя пастаноўка вернецца да арыгінальнай партытуры Солтана. Гэта і просьба нашчадкаў кампазітара, і ўласнае рашэнне стваральнікаў новай пастаноўкі «Дзікага палявання». Дарэчы, на сцэне будуць не толькі ўражлівыя канструкцыі, якія адлюстроўваюць жахлівую містычную абстаноўку «Дзікага палявання». Пастаноўшчыкі мяркуюць вывесці на сцэну вялікага тэатра «Жывога каня». Праўда, не адказваюць, дзе яго возьмуць – у Белдзяржцырку ці на іпадроме. На паўгода пратэстаў выйшаў фільм пра падзеі жніўня 2020 у Беларусі. 9 лютага роўна паўгода з часу прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і пачатку мірных пратэстаў супраць фальсіфікацыі іх вынікаў. І ў гэты дзень на Ютубе з'явіўся дакументальны фільм «Настаящего времени» пра падзеі жніўня 2020. Ён складаецца з кадраў, якія знялі ў тыя дні удзельнікі і відавочцы падзею. На іх мірныя пратэсты і жорсткасць сілавікоў. Гэта хроніка падзеяў, якія ўжо сталі гісторыяй. С вамі былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
7 лютага ў Мінску прайшоў другі форум левых дэмакратычных сіл, ганаровым госцем якога быў прадстаўнік правых сіл, кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Цікава, што ў той жа дзень па заканчэнні форуму як левыя, так і правыя апазіцыйныя структуры практычна адначасова заявілі пра сваё нежаданне браць удзел у пасяджэннях Усебеларускага народнага сходу, які адбудзецца ў Мінску ўжо на гэтым тыдні.
Ці кансалідавалі класічную беларускую апазіцыю падзеі апошніх 6 месяцаў? Ці сведчыць пра аб'яднанне апазіцыі тое, што ўсе яе прадстаўнікі адзін за адным адмовіліся ад дыялогу з уладай, прасудзел ва ўсебеларускім сходзе?
Ну, такі там дыялог у двух косях, да? Ці паразумеюцца старая і новая апазіцыя? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Ігар Барысаў.
С чаго пачнем абмяркоўваць падзеі? Я думаю, што набліжаецца да нас як цунамі усебеларускі народны сход, які абмяркоўваецца паўсюль, і запрашэнне ўзяць удзел у якім вы абодва атрымалі.
Так.
Прычым нават афіцыйнымі телеграм-каналамі было анансавана прысутнасць на гэтым сходзе Ігара Барысава. Так от, Ігар, што дало падставы меркаваць тым гэтым пісакам у тэлеграм-каналах, што ты вось нібыта абавязкова будзеш прысутнічаць.
Я думаю, што яны выдалі жадаемае за сапраўднае. То бок і не больш не менш, і ніякай згоды я не даваў. Я адзінае, што адрэагаваў, што мы будзем прымаць супольнае рашэнне нашымі партыйцамі, кіруючымі органамі. На жаль, больш шырока гэта абмеркаваць не атрымалася, бо тэрміны былі абмежаваныя, але пасяджэнне прэзідыума мы учора паспяхова правялі і выказалі сваю пазіцыю не ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве.
Спадар Ігор, я ведаю, што таксама было такое партыйнае абмеркаванне гэтага пытання, а мяне ўвогуле здзівіла сама пастаноўка абмяркоўваць, удзельнічаць ці не удзельнічаць. Вот для мяне здавалася, што апазіцыя, ну, як бы вызначылася адназначна наконт самаго гэтага сходу, і якое яшчэ абмеркаванне, а можа быць, паўдзельнічаць?
Ну, такого пытання нават не паўстала, што, а можа быць, паўдзельнічаць сярод сяброў Сойма. Але менавіта працэдура абмеркавання, гэта ёсць партыйны парадак, ёсць кіруючы орган Сойм, і ў прамежках паміж з'ездамі толькі Сойм мае права прымаць такое або іншае рашэнне.
Такім чынам, чыста вот так вот, каб выканаць працэдуру.
Да, чыста працэдурна, не глеючы на тое, што адзінагалосна вырашылі не ўдзельнічаць, працэдура павінна быць выканана.
Я адзін момант ставлю, і вельмі важны. Часта кажуць, што дэмакратыя гэта каштоўнасць, але забываюць, што дэмакратыя гэта працэдура. І калі арганізацыі прытрымліваюцца ў тым ліку дэмакратычнай працэдуры, гэта якраз такі адзін складнік і паказчык дэмакратычнасці гэтых арганізацый. Калі некаторыя кіраўнікі аднасобна імгненна прымаюць рашэнні, ну тады пытанне, чым яны адрозніваюцца ад цяперашняга кіраўніка нашай краіны.
Але усе пагаджаюцца, як прадстаўнікі улады, структур там пэўных дзяржаўных, так і прадстаўнікі дэмакратычных сіл, што ў грамадстве неабходны распачаць нейкі ўсё ж такі дыялог, не пачаць нейкае там дапаразуменне шлях. Ці не быў бы вось такі першы крок, ці ўжо другі, вось улада зрабіла першы крок, запрасіла вас да ўдзелу ў гэтым сходзе. Вы прыйшлі, можа там бы пачаўся гэты дыялог? А вы адмовіліся.
Ну, я вам ведаеце, распавяду трошку, вернуся да часоў, калі толькі закончылася выбарчая кампанія. Многія актывісты партыі БНФ на месцах і ў Гародні, ў Віцебску, Лідзі, іншых гарадах, у тым ліку і ў Мінску, мы спрабавалі распачаць дыялог, перамовы з уладамі мясцовымі, цэнтральнымі, наконт таго, што трэба прыпыніць гвалт над пратэстоўцамі, а толькі-толькі пачыналі гэтыя падзеі.
Ну тады яны былі не гатовыя, а вот сказалі 11 лютага мы будзем гатовыя.
Ну пазнавата. А пасля таго, калі нашы людзі папалі пад рэпрэсіі, адзін з нашых сяброў Сойма асуджаны на 5 гадоў, ну як я магу, як старшыня партыі, удзельнічаць у гэтых перамовах, калі гэта перамовы на першым пачатку былі адсунуты і не прынятымі беларускімі ўладамі. А зараз яны нас ужо запрашаюць, давайце да перамоваў. Ну, гэта будзе выглядаць, гэта, ну, непаразуменне сярод сяброў партыі. Гэта будзе выглядаць, ну, я скажу, непрыстойна з майго боку выглядала бы.
Але як магчымасць агучыць там вот сітуацыю, да прыкладу, з асуджаным сябрам Сойма БНФ?
Ну, яны пра гэта ўжо ведаюць, мы даўно ту інфармацыю давялі. А вот уявіце, што я прыйшоў на гэты ўсебеларускі народны сход, і там выносіцца пытанне па забароне бел-чырвона-белага сцяга і па прызнанні гэтага сцяга экстрэмісцкім. І тут жа прысутнічае Ігар Барысаў, як старшыня партыі, і Рыгор Кастушоў, як старшыня
партыі. І галасуе за прызнанне.
Да, ну, галасуем ці не галасую, але прысутнічаем. Для мяне гэта было б тое самае, што апусціць мяне галавой у дзярмо. Вот я бы так успрыняў бы эту сітуацыю.
Ігар, ну, чаму вы не пайшлі на дыялог?
Тут пытанне статус, у якасці каго цябе ў тым ліку запрашаюць. Статус быў агучаны, што гэта статус госця, адпаведна, ты не маеш ні на што ўплыву. Я перапытаў у чалавека, які запрашаў, ці можна будзе выступіць, бо гэта важна. Гэта пытанне, вакол якога ішла дыскусія, ісці выступіць, ці проста ісці, пасядзець, ціхонечка там у 136-м шэрагу і легітымізаваць сваю прысутнасцю. Хай сабе ты і не згодны з тым, што адбываецца, так? Але ты легітымізовуеш у тым ліку і само неканстытуцыйнае мерапрыемства, таму што все беларускі народны сход, гэта не якім законам, ніякай канстытуцыі не прапісана. І натуральна вельмі вялікая ўвага да гэтага неканстытуцыйнага мерапрыемства з боку і сродкаў масавай інфармацыі, з боку грамадзян, якія, я на маю думку, яны яго вельмі моцна пераацэньваюць. Як сказаў Мечыслав Іванович Грыб, не трэба ўвязвацца ў спаборніцтва наконт вылучэння дэлегатаў, таксама праводзіць нешта альтэрнатыўнае. Тому гэта не тая вайна, дзе трэба ламаць копі. Гэта першае. Другі момант, на маю думку, вельмі важны, таму што мы былі адкрытыя ў сваіх пазіцыях і намеры таксама удзельнічаць у перамовах, скажам, не так шырока, не там, дзе 2700 чалавек, дзе цябе ніхто не пачуе і не прыслухаецца, не абмяркуеш. А больш вузкім складам, у верасні, нагадаю, 10 палітычных партый падпісалі сумесную рэзалюцыю, дзе казалі пра крызіс, які пачаўся ў краіне, пра неабходнасць рэпрэсій, пра гатоўнасць весці перамовы. Аднак гэта ўсё было праігнаравана. Мы таксама накіроўвалі і ў мінскі гарадскі савет свае прапановы па стабілізацыі сітуацыі ў сталіцы. Аднак гэта ўсё было ігнаравана. І, канешне, калі ўжо певень клюнуў, то ўладзе спатрэбілася, ну, хоць хтосьці, да, у якасці суб'ектаў дзеля таго, каб паказаць, што і тут была таксама пазіцыя. Але я мяркую, што на гэтым сходзе мы ўбачым толькі Ганну Канапацкую. Пытанне, ці належыць яна да апазіцыі зараз.
А гэтага хопіць для легітымізацыі?
Ну, для нас яна ніхто. Каго яна будзе прадстаўляць на гэтым сходзе?
Дарэчы, я разумею, што, как бы, можа быць, не ў вашай кампетэнцыі пытання, але тым не менш. Вось Ігар проста сказаў пра тое, што таму чалавеку, які яго запрашаў, ён задаў пытанне, ці можна будзе выступіць, яму сказалі, што пасядзіш, паглядзіш і гэтак далей.
Ну, сказалі так, што гэта пытанне трэба, адназначнага адказу не было.
Што я проста ведаю, што, ну, з допісаў Канапацкай, што яна актыўна рыхтуецца да выступу на сходзе, атрымліваецца, што яна дамаглася, каб ёй далі магчымасць выступіць. То есть была такая магчымасць. Ввогуле сказалі, што мы тут параімся, паглядзім, можа быць, Барысаву там дадзім выступіць, нешта там такое прагучала, ці адразу сказалі: "Не, у вас магчымасці не будзе".
Там прагучэла, што чалавек, які тэлефанаваў, ён сказаў, што ён займаецца толькі запрашэннямі. То бок, ён не ведае, дадуць слова, не дадуць, трэба гэта ўдакладняць, і гэта зойме час. Было такі адказ неадназначны.
А, я тэхнічны супрацоўнік, я ведаю гэта, да.
Ну, а мне за яго подпісам прыйшоў ліст, нават два лісты, але там нават у тым лісе не ўказана, у якасці каго я запрашаюсь.
Пасля ліст прыйшоў таксама.
Дарэчы, як там вас пісочылі таксама афіцыйныя каналы, што Кастусёў заблытаўся ў паказаннях. Спачатку ён сказаў, што не будзе ўдзельнічаць, бо яго не запрашалі, а потым, што позна прыйшло запрашэнне, ці што-то там такое.
Я такога не бачыў.
Прапусцілі, не адсочваеце, што пра вас пішуць?
Да, ведаеце, не ўбачыў. Трэба будзе паглядзець, пачытаць.
Яшчэ адна тэма. Перш чым мы дойдзем да учорашняй падзеі, увогуле, так, стану нашай апазіцыі, я б хацеў удакладніцца вельмі такі надзённае пытанне. Гэта 25 сакавіка, дзень волі. Мінулы раз вы, як калі былі ў нас у эфіры, вы казалі, што ўсё ж такі аргкамітэт ўжо збіраецца, так, фактычна сабраўся, ідуць там пэўныя дакументы пададзеныя. На сёння у якім стане сітуацыя?
Пададзеныя дакументы на тое, каб атрымаць дагавор са службамі камунальнымі, хуткай дапамогай і міліцыяй. Бо толькі наяўнасць гэтых дагавароў будзе мець магчымасць для нас падаваць заявку ў гарвыканкам на правядзенне мерапрыемства. Мы ўжо размаўлялі і з Іграм Барысавым на гэты конт. Я ўжо размаўляў і з Купавай, размаўляў ўжо з іншымі. Адназначна, калі будуць гэтыя дагавары аформлены, то заявку ў гарвыканкам мы будзем падаваць супольную. хуткая допомога и коммунальники нам уже идут на сустрач, у нас уже размовы отбываются, и уже договора готовы, а милиция пока что никаким чином не отреагировала. Вот на сегодняшний день ситуация такая.
Игорь, каким вам бачится магчимость проведения сёлета Дня воли святкавання?
Я думаю, что это уже не той формат, який панавал, скажем, не та атмосфера, якая была апошнія три гады, атмосфера свята, скажем, ад гэтага, гэты формат уже у гэтай ситуации абсолютно непримальны. Я меркую, что гэта могло быць таких два варианты. Альбо гэта масавая шэсця по вызначанаму маршруту, по городу Мінску, але мы разумеем, что калі ўлада пачала войну с бел-чырвона-белой символикой, да, то зрабіць гэта бяспечна для удзельнікаў гэта зараз немагчыма, а подставить статус официальных организаций, это небезопасно для самих организаций. Потому что однократное порушение закона об массовых мероприятиях может привести до их ликвидации. Это первый формат и махчимый, так, який бы мог быть. Другий формат, это, скажем, тем же самым Бангалоры, это масштабный сбор подписов у подтримку бел-червона-белого стяга, а тем, как не то, что его забаронить, а как, ну, он стал, как спынился на его тиск, и все вот эти незразумелые ситуации, которые отбываются вокруг его. Потому что это наш державный стяг узора 91-95 годов. Это стяг, под яким была утворена Белорусская Народная Республика. Это частка нашей истории. И не шановать ее, это полное глупство.
Тем не менее, вот Спадар Ігор, як вы сабе ўяўляеце, нават пры лепшым вот сцэнары, што ідуць насустрач і дазваляюць, ну, да прыкладу, шэсце па вуліцах там, ну, я не ведаю, ад акадэміі даук да Бангалор, ну, традыцыйны маршрут, да прыкладу. У той жа час, ведаючы сітуацыю, калі палююць на стужачкі бел-чырвона-белыя, а не тое, што на сцягі, на жалюзі і на штаны, то як вы сабе ўяўляеце гэтую сітуацыю? Асобным пунктам будзе прапісана, што тыя людзі, якія ідуць у калоне, ім дазволена несці бел-чырвона-белы сцяг, а калі гэтага пункта не будзе прапісана то, што вы звернецеся да удзельнікаў гэтага акцыі, што ідзем усе без сімволікі?
Адназначна, што ад сімволікі не партыя БНФ. Я думаю, што і сацыял-дэмакраты мы ніколі от символики бел-червона-белого стяга не отмовимся. И хоче белорусская улада это уличивать, чи не хоче, ей придется этот фактор уличивать.
Ну, наша, например, партийная символика, она утримливает как раз таки бел-червона-белый стяг с ружей партийным символом социал-демократы. Тому я не веду, как от этого можно отмовиться. Тем больше она официально зарегистрирована.
Все ж таки, мне просто не зрозуміло, ну вот, коли вы не отмовитесь, але, скажем, ты, кто документы подписывает там у Менгарвыканкаме, и он каже, ніякий пункт мы там на конт символики прописывать не будем, это нас не тычится, и все. Отрымливается, мы ставим людей в такую ситуацию, что фактично, идучи со стягом, вы, ну, ставите себе под удар.
Разумело, что каждый человек будет сам визначатися, і чи йому со стягом, чи йому йти без стяга, чи зовсім не удільничати, але однозначно ми будемо домагатися того, каб наша заявка у гарвиконкамі була прийнята, каб наша заявка була розгляджена, і каб отримати дозвол на проведення мероприємств, присвячених черговой годовине Белорусской Народной Республики.
Я вот задам питання. А хіба раней було по-іншому? Пригадати 19-18 год. Можна було використовувати національну символіку тільки на території, де відбувається мероприємство. Як тільки ти за її виходиш, одразу до тебе підходять супрацовники міліції і просять, приберіться, або от ми зараз вас заберемо.
А ви вспомните 2017 год, що відбувалося?
Пам'ятаєте? Ну, я там все пам'ятаю, але такого полявання, да нават спалучэння колераў, а не толькі што да канкрэтнага сцяга там.
Тут ведаеце, тут зараз вот пасля выбарчай кампаніі, калі людзі масава пачалі выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі і герб пагоня, у гэтым беларуская ўлада пабачыла, што бальшыня беларускіх грамадзян нашай краіны не падтрымлівае гэты гэтую уладу. Калі раней яны, ну, дзесьці, так сказаць, прыхавана казалі, што бальшыня за рэжым, то зараз ужо адназначна, відавочна, бачна, што бальшыня насельніцтва супраць рэжыма. І зразумела, што ім трэба гэта якім-то чынам прыглушыць, застрашыць, арыштаваць, аштрафаваць, пасадзіць у турму. Але нават не глядзячы на гэта, вы бачыце, што кожны дзень людзі выходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі. Хай у дварах. І самае небяспечнае для беларускіх уладаў у людзей ўжо бел-чырвона-белы сцяг і ў мазгах, і ў сэрцы. І адтуль яго ўжо ніякім чынам не вытравіш.
Фактычна ідзе дэмакратычная рэвалюцыя. Я учора акцэнтаваў увагі на некаторых момантаў, што ў 1918 годзе адбылася ідэалагічная рэвалюцыя, калі беларусы пераадолелі вось гэты комплекс непаўнавартасці і пажадалі, захацелі стаць самастойнай дзяржавай. У 91 годзе адбылася палітычная рэвалюцыя, калі Беларусь рэальна стала незалежнай дзяржавай, а ў 2020 годзе, 9 жніўня, пачалася дэмакратычная рэвалюцыя, калі людзі хочуць дэмакратычнай формы кіравання. І сімвалам гэтага стаў бел-чырвона-белы сцяг. Фактычна, ўлада змагаецца ўжо не то проста там за пазіцыяй ці некаторымі арганізацыямі, яна змагаецца з беларускім народам. І сапраўды пагаджуся, што тая колькасць людзей, якія кожны дзень выходзяць бел-чырвона-белымі сцягамі, гэта якраз такі сведчанне таго, што гэтыя колеры, яны сапраўды небяспечныя. Я думаю, што ў першую чаргу таму, што яны не толькі ад таго, што яны больш прывабныя, а таго, што гэта зусім іншая ідэалогія, гэта зусім іншы свет, гэта зусім іншае спадзяванне, і ўлада дэманструе якраз такі нездольнасць канкурыраваць нармальнымі дэмакратычнымі спосабамі ў ідэалагічным плане. Таму і насаджаюцца вось гэта ідэалогія, ідэолагі зараз на кожным будынку чырвона-зялёны сцяг уздоўж праспекта Незалежнасці на кожным слупе іх па 5, можна туды 25 павесіць, але сапраўды сэрца з галавы гэта ўжо не выкінеш. Я думаю, што задача зараз кожнага беларуса, які лічыць сябе дэмакратам, які лічыць, што надышоў час выхаваць у сваіх сем'ях вось гэта каштоўнасць гэтых сімвалаў, каштоўнасць беларускай дзяржавы і дэмакраты. І каб у выпадку спрыяльных умоваў у нас ўжо яшчэ больш шырокая была глеба для дэмакратычных зменаў.
Дзякуй вялікі, Рыгор Кастусёў, Ігар Барысаў, Дзмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка ледзь не задыхнулася на корце ў стартавым паядынку Australian Open з амерыканкай Джэсікай Пігула. Першы сет яна прайграла, а ў сёмым гейме другога сету на сваёй падачы раптоўна адышла ў кут корта і схапілася за горла. Лекары неадкладна аказалі дапамогу. Як піша Спорт-экспрэс, у беларускі быў астматычны прыпадак. Азарэнка прайграла другі сет, а разам з ім і матч менш рэйтынгавай саперніцы. Відаць, стан здароўя 13-й ракеткі свету паўплываў на вынік. Свае стартавыя матчы на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі прайгралі таксама Аляксандра Сасновіч і Ілля Івашка. Сергей Гуренко стаў галоўным трэнерам літоўскага футбольнага клуба «Рытырай». Ён кажа, што мае выдатныя адносіны з яго ўладальнікам. Гуренку 48 гадоў. Папярэднім клубам, які ён трэніраваў, было «Мінская Дынама». Брэсцкі «Рух» перамог у таварыскім матчы на зборах у Турцыі чэмпіёна Казахстана «Кайрат», які трэніруе беларускі трэнер Алексей Шпілеўскі 2-0. Галы на рахунку Кірыла Чарнавока і Усевалада Садоўскага. Былы форвард брэсцкага «Дынама» і зборнай Украіны Артём Мілеўскі зарабляе ў YouTube больш, чым за свой новы клуб. Пра гэта расказаў яго агент Аляксандр Панкоў. Мілеўскі працаўладкаваўся ў закарпацкі клуб «Мінай». Па паведамленнях украінскай прэсы атрымлівае там $3600 за месяц. Кожная баскетбалістка зборнай Беларусі атрымае ў падарунак тэлевізар за заваяванне пуцёўкі на чэмпіянат Еўропы. Пра гэта прэс-болу распавяла галоўны трэнер Наталля Трафімова. Паводле яе слоў, са спонсарам дамовілася Беларуская федэрацыя баскетбола. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Отключение интернета в 2020 году каштовали Беларуси больше за 330 миллионов долларов. Такие выники принесло доследование компании Top 10 VPN.
С перемещением протестной активности у дворы улады перестали обмежовывать хуткость интернета у центра Минска и перекрывать станции метро. Але что, коли яны пригадают про гэтые практики 11 и 12 лютого, коли будет проходить усебеларускі народный сход?
Ну, тады мы усе ізноў будзем пакутаваць ад таго, што не працуюць тэрміналы ў крамах, немагчыма выклікаць таксоўку праз праграму мабільную і гэтак далей. Увогуле жыццё сучаснага чалавека робіцца нашмат менш камфортным, калі інтэрнэту няма.
Між тым, 9 лютага усім на некалькі хвілінаў падалося, што сотавы аператар А1 намякае на тое, што доступ у інтэрнэт такі можа быць абмежаваны. Правайдэр абвясціў пра прафілактычныя працы 11 лютага, якраз у першы дзень пра ўладнага сходу.
Што гэта было? І ці трэба рыхтавацца да адключэння інтэрнэту пасярод гэтага тыдня? Хаця як ты да адключэння інтэрнэту падрыхтуешся, інтэрнэт у кішэню не пакладзеш з сабой, не захаваеш крыху пра запас. Карацей, разбіраемся ў сітуацыі.
Беларускія аператары не плануюць абмяжоўваць хуткасць мабільнага інтэрнэту падчас усебеларускага народнага сходу. Еўрарадыё датэлефанавалася да пастаўшчыкоў гэтых паслуг. Вось што нам расказалі прадстаўнікі кампаніі Лайф.
Компании на данный момент никаких сбоев не предвидится. Если вдруг будет какая-то информация, вас, конечно, запретят заранее.
Оператор МТС так само не планует на час проведения сходу никаких техничных работ.
Вы знаете, нет, нету никакой информации, никаких ни работ, ни запланировано ничего.
Мы задали пытание про техничные работы, про которые могут возникнуть перебои с мобильным интернетом, тому, что раница 9 лютого поведомление про такие работы отримали некоторые абоненты оператора А1. У СМС-паведамленнях ад кампаніі А1 гаворыцца толькі пра доступ да інтэрнэту па сетцы фіксаванай сувязі. Еўрарадыё датэлефанавалася ў А1. Там пацвердзілі, што гаворка ідзе толькі пра хатні інтэрнэт. Работы запланаваныя не ў цэнтры Мінска, а ў некалькіх спальных мікрараёнах. Ёсць нават поўны спіс адрасоў.
Нет, такой информации, что вот по именно технические работы по мобильной связи нет. То есть вот я могу информацию именно по домашнему интернету. То, что касается города Минска, то технические работы сегодня и завтра будут проходить по адресу улица Чайлытка, там дом 1, 2, 12, 17, 19, 22, также улица Горецкого 61, улица Сухаревская 12, 14, это будет у нас, да, 10 числа. Также 10 числа будут проходить работы с 8 до 9 по адресу улица Вавшасова 10. 11 числа в Минске будут проходить техработы по адресу Лобанка, 9 дома, 11 дом, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34. Вот улица Одинцова также, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 69, 71, 77, 79, 80. Ну, в принципе, почти вся улица Одинцова будет.
Дарэчы, у Телеграме праблемы з доступам у інтэрнэт звязваюць з правядзеннем 6-га ўсебеларускага народнага сходу. Маўляў, тэхнічныя работы толькі зачэпка для таго, каб на гадзіну адключыць мабільны інтэрнэт і пазбавіць тых, хто выйдзе на вуліцы ў знак пратэсту, магчымасці каардынавацца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.